Όταν ήμουν φοιτήτρια, ο Τάσος ο Ψαράς γύριζε την ταινία «Ο Μάης του 36». Επειδή λοιπόν δεν υπήρχαν χρήματα, ο Τάσος ο Ψαράς αποφάσισε να απευθυνθεί στις πολιτικές νεολαίες της Θεσσαλονίκης με ανακοινώσεις στις σχολές, ψάχνοντας κομπάρσους που θα κάνανε τους καπνεργάτες, και λέω στην κολλητή μου: «Είσαι να δηλώσουμε να πάμε». Δηλώσαμε λοιπόν συμμετοχή, αμυστή, και μας καλέσανε να πάμε στο πρώτο γύρισμα που θα συμμετείχαμε ως κομπάρση. Όταν φτάσαμε εκεί και άνοιξε η πόρτα και κατεβήκαμε, ήταν ήδη στημένο το σετ, δηλαδή ήταν η μηχανή πάνω στο traveling. Traveling είναι οι ράγες πάνω στις οποίες κυλάει η μηχανή για να δώσει την κίνηση. Ήταν ο ηχολήπτης με το μαγνητόφωνο του, ήταν ο μπούμαν που κρατούσε το μικρόφωνο. Ήταν ένα έτοιμο σκηνικό. Είχε πάρει λίγο μαγικές διαστάσεις. Ένιωσα ότι μπήκα σπίτι μου. Αυτή ήταν η αίσθηση που δεν με έχει εγκαταλείψει τόσα χρόνια μετά. Και αποφάσισα ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Δεν με νοιάζει ό,τι και να γίνει. Τελεία. Είχε έρθει το καλοκαίρι που ο Γιώργος Πανουσόπουλος θα έκανε την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, το ταξίδι του μέλητος. Και τα γυρίσματα ήταν στον Καϊάφα. Τους λέω: «Πάρτε με μαζί σας. Δεν θέλω χρήματα. Δεν θέλω τίποτα. Ένα κρεβάτι να κοιμάμαι, ένα πιάτο φαΐ. Και θα σας κάνω τους καφέδες, τις πορτοκαλάδες. Παιδί για όλες τις δουλειές. Δεν με νοιάζει». Και μου λένε: «Και δεν έρχεσαι». Και βρέθηκα στον Καϊάφα, στα γυρίσματα αυτής της ταινίας, στην οποία όμως τη δεύτερη μέρα ο διευθυντής παραγωγής τσακώθηκε άσχημα με τον Γιώργο τον Πανουσόπουλο, το σκηνοθέτη, και σηκώθηκε και έφυγε. Βρεθήκαμε μετέωροι. Άλλος διευθυντής παραγωγής διαθέσιμος να έρθει από την Αθήνα σε εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε. Λέμε: «Τι κάνουμε?» Και μου λέει ο Γιώργος ο Πανουσόπουλος: «Εσύ. Πλη θα αναλάβεις την οργάνωση παραγωγής». Και βρέθηκα από το παιδί για όλες τις δουλειές να κάνω διεύθυνση παραγωγής σε μια ταινία με πολλές απαιτήσεις. Γιατί ήταν όλοι εκτός έδρας, ήταν όλοι στη λίμνη του Καϊάφα σε ένα ξενοδοχείο, με ηθοποιούς μεγάλους σε ηλικία, που ανά πάσα στιγμή φοβόσουν να μην κάποιος αρρωστήσει και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Και παρόλα αυτά τα κατάφερα. Και ήμουν και πάρα πολύ ευτυχισμένη. Στο μισοδιάστημα είχα δουλέψει και σε δύο ξένες παραγωγές. Η Τρικυμία του Μαζόρσκι στη Μάνη και οι Αραστές του Καλοκαιριού στη Σαντορίνη. Σε αυτή την περιβόητη ταινία του Μαζόρσκι με παίρνουν τηλέφωνο Δευτέρα και μου λέει ο σκηνοθέτης: «Θέλει μέχρι την Τετάρτη στη Μάνη τρεις Κινέζους για να διαλέξει έναν Κινέζο να κάνει το μάγειρα». Λέω: «Ορίστε». Θα τους φρόγω τους τρεις Κινέζους μου, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνω τηλέφωνο έναν κύριο που είχε γραφείο κομπάρσων. «Έχεις 50 χιλιάρικα εσύ σαν γραφείο και θα πάρει και 50 χιλιάρικα αυτός». Την άλλη μέρα το πρωί πραγματικά ανοίγω την πόρτα και ο Σάββας, ο οποίος ήταν γύρω στα 2 μέτρα. Και μπροστά του είναι ένας Ιάπωνας που έτρεμε ολόκληρος και μου λέει: «Να, στον έφερα». Εγώ πολύ χαμογελαστή άρχιζα να του λέω: «Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε. Ξέρετε, θα έρθει ένα αυτοκίνητο να σας πάρει, να κατεβείτε στη Μάνη, θα κάνετε μια μέρα γύρισμα». Και ο άνθρωπος τρέμοντας και με σπασμένα αγγλικά μου λέει: «Όχι, σας παρακαλώ. Εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου. Αυτός ο κύριος ήρθε και με πήρε από την Ακρόπολη και μου είπε: Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Σου έχω εγώ καλό πράγμα, πάμε. Δεν θέλω», μου λέει, «να παίξω. Δεν θέλω να πάω πουθενά. Θέλω να πάω στο ξενοδοχείο μου. Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με». Επήχθη από την Ακρόπολη για να πάει να κάνει τον κομπάρσο. Κάναμε γυρίσματα στη Ρόδο. Έρχεται μια μέρα ο Άντων Χόπκινς και μου ζητάει να του μεταφράσω στα αγγλικά τους στίχους του Μενούση. Το τραγούδι που λέω «Μενούση, ο Περιπύλης και ο Μεμεταλάς». που είναι η ιστορία ενός άντρα που ζηλεύει τη γυναίκα του και τη σκοτώνει. Το μετέφρασα, το έδωσα, είχε την κασέτα στο βαν του και όποτε είχε κενό απογύρισμα άκουγες το Μενούση από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το άλλο πρωί. Και κάποια στιγμή δεν κρατήθηκα. Λέω, συγγνώμη, γιατί θέλατε τη μετάφραση και γιατί το ακούτε τόσο πολύ? Και μου λέει, γιατί μετά από εδώ θα παίξω Οθέλο. Και αυτό το τραγούδι, ο στίχος του και ο ρυθμός του είναι αυτό που θέλω να κουβαλάω μέσα μου σαν συναίσθημα, παίζοντας το ρόλο. Και είχα βρει το δρόμο μου σε αυτό το κομμάτι, το οποίο όμως δεν μ' άρεσε. Δεν μου έλεγε κάτι να τρέχω, να βρίσκω τα props, τα αντικείμενα για την παραγωγή, τους χώρους, οτιδήποτε κάνει διευθυντής παραγωγής, που είναι 5 λεπτά στο πλατό και 5 ώρες εκτός πλατό για να τα φροντίσει. Ήθελα να είμαι στο σετ. Το πότε έρχεται ένας διευθυντής παραγωγής και μου λέει, επειδή είσαι πολύ καλή και επειδή βλέπω ότι πιο πολύ τρελαίνεσαι με το σετ παρά με τα υπόλοιπα, θέλεις να δοκιμάσεις το script. Τη Δευτέρα ξεκινάμε γύρισμα με τη Βουλιουκλάκη. Ωραία! Τι κάνει το script όμως? Τα είναι τα ραπόρτα, κρατάμε τα ρακόρ. Σαν σκριτικά μου ακούν εγώ τους σαν τότε. Αλλά ήθελα τόσο πάρα πολύ να το κάνω που τα άμαθα. Δεν ξέρω πώς τα άμαθα. Η Βουλιουκλάκη ήξερε ακόμα και με την πλάτη γυρισμένη που είναι ο φακός. Ποια είναι η γωνία λήψης, αν την κολακεύει, αν δεν την κολακεύει. Ήταν λοιπόν ένα πλάνο γενικό που είχε τα μαλλιά της στη μέση. Και πάμε να κάνουμε τα κοντινά του ίδιου πλάνου. Και μου έρχεται με το μαλλί χωρίστρα αριστερά. Πάω και της λέω, συγγνώμη κυρία Βουλιουκλάκη, αλλά το μαλλί σας το γενικό ήταν αλλιώς. Μήπως θέλετε να το φτιάξετε, να κρατήσουμε το ρακόρ? Και μου λέει, άκου να δεις μικρό μου, εάν όταν βγαίνει η Βουλιουκλάκη στο πανί, κοιτάει ο κόσμος που είναι το μαλλί της, θα πρέπει να αλλάξει επάγγελμα. Της λέω, συμφωνώ, απολύτως. Αλλά εάν ένας συνάδελφος δικός μου δει την ταινία σας και δει στο ένα πλάνο το μαλλί σας έτσι και στο άλλο πλάνο το μαλλί σας αλλιώς, θα πρέπει να αλλάξω εγώ επάγγελμα και δεν θέλω. Με κοιτάει για 30 δεύτερα. Από πάνω μέχρι κάτω, μου λέει πώς ήταν το μαλλί μου, το φτιάχνει όπως τη το είπα και από εκείνη την ημέρα μέχρι το τέλος της ταινίας με ρωτούσε πάντα, είναι εντάξει τα ρακόρ μου? Εκείνο τον καιρό τα πράγματα ήταν αρκετά πιο πρωτόγωνα. Θυμάμαι, ας πούμε, την πρώτη μέρα στο πρώτο γύρισμα που ήταν ένα δύσκολο πλάνο που είχε traveling, αλλά όχι σε ράγες, η μηχανή πάνω σε ένα καρότσι που τσουλούσε. Έδωσα εγώ κλακέτα και πήγα στην άκρη για να περάσει το καρότσι. Πάνω στο καρότσι ήταν μια τεράστια μηχανή. Περνάνε το καρότσι πάνω από το πόδι μου να δούνε αν θα φωνάξω, που σημαίνει ότι θα κατέστρεφα το γύρισμα που ήταν δύσκολο, ή αν θα καταπιώ τον πόνο μου για να συνεχιστεί το γύρισμα, που αν τον κατάπινα σήμαινε ότι ήμουν επαγγελματίας, άρα μπορούσα να περάσω με άριστα τις εξετάσεις και να με αποδεχτούν στις τάξεις τους. Τότε ήταν η αντίληψη ότι πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Ήταν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν ήταν μόνο τα καψόνια, ήταν και οι προσβλητικές συμπεριφορές, ήταν η απαξίωση. Ήταν αυτό το μάτσο πράγμα που έβγαινε τότε, γιατί είμαστε λίγες οι γυναίκες. Με πήρες το ψ, να σου πω, κουκλίτσα, δεν άντεχα το μωρί. Το μωρί, πάρ' τον κόλο σου κι έλα. Όλα αυτά με πειράζουν. Γύρναγα σπίτι μου και έκλαιγα. Έκλαιγα τα βράδια. Αλλά έλεγα, όχι, δεν θα σε διώξει κανένας. Εσύ θέλεις να το κάνεις αυτό, το αγαπάς αυτό, θα το υπομείνεις αυτό. Όταν μετά ξεκίνησα να δουλεύω με τη Φρίντα Τηλιάπα και όλα τα παιδιά του νέου ελληνικού κινηματογράφου, εκεί ήταν υπέροχα. Όταν ο σκηνοθέτης δεν επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές, ακόμα και να θέλεις να τις εκδηλώσεις, το μαζεύεις. Δεν επέτρεπαν τέτοιες συμπεριφορές. Είχε αλλάξει το κλίμα. Κάναμε μία ταινία με τη Ρένα του Βλαχοπούλου. Είχε ένα μεγάλο προτέρημα για εκείνη και για το κοινό, ελάττωμα για μένα. Δεν κρατούσε σχεδόν ποτέ το κείμενο. Αλλά όλα τα ρακόρ, όταν κοβότανε μία σκηνή από που έπρεπε να το πιάσεις και από που έπρεπε να το ξεκινήσεις για να δέσεις το μοντάζ, ήταν η δικιά μου δουλειά. Οπότε ήταν μία Βλαχοπούλου που έδινε ρεστάλ ερμηνεία μπροστά στην κάμερα και μία τρελή από πίσω με ένα τετράδιο και ένα στυλό που κόντευε να μάθει στενογραφία για να μπορέσει να προλαβαίνει τις ατάκες της, άμα έλεγε τόπο σκηνοθέτης, να ξέρει ποια ατάκα είχε πει, γιατί δεν θυμόταν ούτε η ίδια. Αυτό με κυνηγούσε σαν εικόνα πολύ καιρό μετά. Και θυμάμαι ότι σε εκείνα τα γυρίσματα πρέπει να ήταν, που γυρίζω ένα βράδυ στο σπίτι, αρκετά κουρασμένη, πέφτω στο κρεβάτι να κοιμηθώ και γύρω στις 3 τη νύχτα ξυπνάω με έναν φρικαλαίο πόνο στο δεξί μου χέρι. Το χέρι μου είναι σφιγμένο γροθιά, έχει πριστεί και δεν ανοίγει. Τρελαίνε τη μάνα μου. Με πάει στο μπάνιο, ανάπτει θερμοσύφωνα, ζεσταίνει το νερό, αρχίζει να μου κάνει εντυπές με ζεστό νερό, με σαπούνι. Μετά πολλά ανοίγει το χέρι και τι είχε μέσα. Είχε μια κυμωλία. Από το στρες και το άγχος. Να θυμάμαι και να φτώνω. Είχα σφίξει την κυμωλία στο χέρι μου. Έφαγα, ξεντήθηκα, κοιμήθηκα και το χέρι δεν είχε άνοιξει. Και άνοιξε στις 3 η ώρα το πρωί, πρισμένο και αγγυλωμένο. Όλη η ένταση και όλο το καλειδοσκόπιο της ζωής ήταν στον κινηματογράφο. Όταν κάνεις αυτό που θέλεις, θα είναι μαγικό. Φτάνει να το θέλεις. Θυμάμαι ότι δούλευα 16, 17, 18 ώρες την ημέρα. Σκονόμουν 6 ώρα το πρωί, γύρναγα σπίτι μου 2 η ώρα το βράδυ και ήταν σαν να είχα σηκωθεί μόλις από το κρεβάτι. Καμία αίσθηση κούρασης, καμία αίσθηση βαρεμάρας, τίποτα. Ο Ντίνος Ζηλιόπουλος ήταν καταπληκτικός με τις κλακέτες. Η μηχανή ήταν μόνο στα πόδια του. Και αυτός χόρευε κλακέτες και εγώ έτσι όπως ήμουνα σήκωσα τα μάτια μου και είδα το πρόσωπό του. Τα πόδια του ήταν πόδια νέου. Χόρευε με ασύλληπτη ταχύτητα τις κλακέτες. Αλλά το πρόσωπό του είχε μια έκφραση πόνου. Ήταν μέσα στον υδρότα και από τα μάτια του τρέχαν δάκρυα. Από την κούραση, από την ένταση, από την ανάγκη του να αποδείξει ότι μπορεί ακόμα, ότι να τα καταφέρνω. Και ήταν σαν να έχεις ενώσει δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Ο κινηματογράφος ήταν το καλύτερο stage που θα μπορούσα να κάνω πάνω στον ανθρώπινο ψυχισμό και στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Μαζί με τη δουλειά σου κάνεις και ψυχοθεραπεία. Υφίστασε πράγματα. Μετριέσαι και με τον εαυτό σου. Είναι η πίεση τέτοια και η ένταση τέτοια και οι απαιτήσεις των γυρισμάτων τέτοιες που θέλεις δεν θέλεις είσαι ο εαυτός σου. Και αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Ότι διαμόρφωσα από χαρακτήρα και από άποψη και αντίληψη για τη ζωή, για τους ανθρώπους, για τα πάντα, διαμορφώθηκε εκεί. Καμιά φορά με ρωτάνε πού γεννήθηκες και λέω στη Θεσσαλονίκη στα 18 μου. Και μεγάλωσα στον κινηματογράφο.